Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд партыі БНФ. На безальтэрнатыўнай аснове старшынём партыі пераабраны Алексей Янукевіч. Тысячы людзей развіталіся ў Менску шматгадовым капітанам хакейнай зборнай Беларусі Русланам Салеем. Падворшую мае адбыцца 20-ты бардаўскі фэст «Аршанская бітва».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў у штотыднёвым радыёзвароце, што яго краіна за 10 гадоў пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году стала яшчэ мацнейшай і працягне рух наперад, нягледзячы на захаванне пагрозаў дзяржаўнай бяспецы. Абама дадаў, што дзякуючы намаганням вайскоўцаў, выведкі і праваахоўных органаў, Аль-Каіда губляе уплыў і яе чакае параза. У пятніцу паліцыя Нью-Йорку ўзмацніла захады бяспекі ў горадзе ў сувязі з інфармацыяй спецслужбаў аб магчымым тэракце. Прэзідэнт ЗША ў нядзелю плануе наведаць месцы, дзе разгарнулася трагедыя 11 верасня. Гэта месца, дзе стаялі хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтра ў Нью-Йорку, будынак Пентагону ў Вашынгтоне, месца падзення пасажырскага самалёта ў штаце Пенсільванія. Усяго ў выніку тэракта, учыненых пры дапамозе 4 захопленых пасажырскіх самалётаў, загінулі каля 3000 чалавек. Міністры фінансаў 8 найбольш эканамічна развітых дзяржаў праводзяць сёння сустрэчу ў Марселі, дзе абмяркоўваюць перспектывы развіцця сусветнай эканомікі. Паведамляецца, што ў цэнтры абмеркавання праблемы, якія абвастрыліся ў апошні час у некаторых краінах еўразоны, а таксама становішча на рынку працы Злучаных Штатаў. Міністры таксама пацвердзілі сваё абяцанне працягнуць аказваць падтрымку арабскім краінам, дзе масавыя народныя хваляванні прывялі альбо да змены рэжыму, як на прыклад у Егіпце, альбо да істотных палітычных рэформаў, як у Марокко. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры падчас учорашніх сутыкненняў паміж паліцыянтамі і маніфестантамі, якія штурмавалі амбасаду Ізраіля, загінулі прынамсі 3 чалавекі. Пра гэта сёння паведамілі мясцовыя лекары. Больш за 1000 чалавек атрымалі раненні, сярод іх каля 300 паліцыянтаў. Паводле звестак улада, у сувязі з учорашнімі забурэннямі арыштаваныя 19 чалавек. У краіне ўведзены рэжым падвышанай боегатоўнасці. У пятніцу ўвечары натоўп разбурыў сцяну вакол ізраільскай амбасады і пранік на яе тэрыторыю. Егіпецкая паліцыя пры гэтым не ўмешвалася. Сёння раніцай дэманстранты штурмавалі будынак, пасля чаго супрацоўнікаў пасольства эвакуяваў егіпецкі спецназ. Сёння раніцай амбасадары Ізраіля ў Егіпце Іцхак Ліванон і іншыя супрацоўнікі амбасады з сем'ямі пакінулі Каір. З ізраільскіх дыпламатаў у Егіпце застаўся толькі консул. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху назваў штурм ізраільскага пасольства ў Каіры сур'ёзным інцыдэнтам. Дачыненні Ізраіля і Егіпту застаюцца напружанымі з мінулага месяца з-за страты 5 супрацоўнікаў егіпецкіх службаў бяспекі ў ходзе аперацыі ізраільскіх вайскоўцаў. У Яраслаўлі каля 100 тысяч чалавек прыйшлі сёння да спорткомплексу «Арэна 2000» развітацца з загінулымі ў авіакатастрофе хакеістамі каманды «Лякаматыў». Адначасова ў Менску тысячы чалавек прыйшлі на развітанне з капітанам беларускай зборнай па хакеі Русланам Салеем, які гуляў у складзе «Лякаматыву» і загінуў у авіакатастрофе.